И продължаваме нататък по темата България и Европа да създаваме заедно и ще се научим ли хем да сме честни, хем да сме компетентни, хем да сме инициативни, хем да живеем по-добре. На телефона е господин Томислав Дончев, министър по управлението на средствата от Европейския съюз. Добър ден, господин Дончев.
Добър ден.
Господин Дончев, направо към темата. Вече почти 6 месеца вие сте министър, макар и без портфейл, по управлението на средствата от Европейския съюз. Миналата година, ако не се лъжа, през лятото, когато ГЕРБ стъпи на власт, усвояването на европейските фондове беше 0,98%, а сега 8%. Така ли е?
Точно така, но бързам да ви поправя. Аз имам портфел, т.е. имам ресор, в който управлението на средствата от Европейския
съюз. Ви е малък.
Имам малък екип в рамките на Министерския съвет, но не това е темата на разговора ни. Цифрите, които цитирате, са коректни. Този 8-кратен ръст само за една година е голямо постижение на това правителство.
За 6 месеца.
Но истината е, че България има изпуснати толкова години. Значи говорим за около 2 години, изпуснати от началото на 2007, че са необходими още много-много усилия, за да постигнем това, от което имат нужда всички български граждани.
Ще се върнем след малко на цифрите, но казах без портфейл, може би допуснах наистина фактическа грешка, но имаше предложения, и то бяха парадоксални предложения в лицето на опозицията, вашата роля да бъде поставена на още по-високо равнище, да получите пост с министерство, отделно министерство, или да станете дори вице-премьер. Сега, доколкото знам, работите с един екип от 60-тина души. Ако го съпоставим, да, ако го съпоставим с числеността на администрацията в други министерства, те са с десетки, а някъде и с повече пъти, стотици пъти даже, някой от министерството, от вашия екип. Извинявам се за въпроса, господин Дончев, той не е въпрос, който трябва да ви полъскае, но как се работи за такива резултати съпоставимо с апарата на други министерства, които нямат нито тези проблеми, като вашите, които споменахте, нито резултатите?
Количеството служители не е ключовия индикатор за успеха. Бих се пошегувал, че много по-важно е качеството на служителите. Но успехът, критичната точка в него е добрата координация с всички останали звена във всички министерства. Тоест, говорим за управляващите органи на оперативните програми, там където има междинни звена. И добрата съвместна работа, и добрата координация, това е ключът към успеха. Признавам си, малко сме разчитали на административната и формалната принуда към момента. Ето, примерно, един вице-премиерски пост дава възможности в тази посока, но когато има добра вътрешна координация, подобно нещо не е необходимо. Този резултат в никакъв случай не е само мой. В никакъв случай това е резултат от добрата засилена работа на повечето управляващи органи, междинни звена, екипите, разбира се, и бенефициентите на всички оперативни програми.
За да задам следващия въпрос, ще спомена на нашите слушатели, че в приемния си ден вие имате обичай да се срещате и с нас, нормалните и обикновени граждани. Обикновено това са и фирми, и неправителствени организации, но бенефициенти по програмите на фондовете. От тези срещи, пък и от вашия анализ, какъв е така екшън плана, който сте си поставил краткосрочно да изпълните, за да се санира това изоставане и тези ниски резултати, пък и защо не да напомня за лошата репутация, която дълго ще ви тежи на гърба, независимо от вашата къртовска работа, и трябва и е ваш ангажимент да я преодолеете.
Съвършено сте права, коментирайки нюансите на лоша репутация на страната ни. Не веднъж съм казвал, че добрия имидж се създава изключително трудно. За него са необходими години, системна работа, непрекъснато излъчване на добри сигнали. Докато лошия имидж на една страна може да бъде създаден буквално за дни. Така че още много-много усилия са необходими България да добие образ на една стриктна, дисциплинирана Европейска държава. И тук, между другото, от този не съвсем изчистен образ на лошото момче или момиче на Европа, все още е възможно да страдаме, все още е възможно да понасяме негативи. Колкото до приемния ден и контакта с обикновените граждани, както казахте, позволете ми да отбележа, че аз също се смятам за обикновен гражданин. Може би да кажем с оговорката обикновен гражданин, който в конкретния случай е натварен с повече отговорности. Приемния ден е важен, макар че признавам си, като анализ на всички случаи в приемния ден, няма никога повод да бъде изненадан. Това е добре, показва, че имаме ясна представа за ситуацията. Разбира се, многото конкретни случаи, като започнем от хора, които идват и питат, господин министър, имам чудесна идея, работя по нея от 5 години, вече е изпипана на ниво детайли, кажете ми дали бих могъл да получа за нея финансиране. И стигнем до хора, без значение дали говорим за кметове, без значение дали говорим за менеджери на малки и средни предприятия, които имат конкретни проблеми, свързани с изпълнение на проект, финансиран от някои от европейските фондове. Случаите са различни. Не е тайна, че има случаи, където бенефициентът сам е виновен, има случай на нередност, има случай на немърливост, бих казал. В някои от случаите вина имат и институциите на централната държавна власт. Дали поради забавяне, дали поради бездействие, дали поради стремеж към преосигуряване. Във всички случаи се прави детайлен преглед на ситуацията. Там, където вината е на бенефициента, това му се казва му се открито, където вината е на някое министерство, на някоя агенция, там вече грижата е моя да взема аз мерки. Опитвам се да правя приемни дни не само в София, но и при пътуванията си в страната, с цел да бъдат обхванати колкото може повече хора. Но това е част от усилията европейските бариери да бъдат по-близо до хората, да бъдат нещо, което е ясно, разбираемо за всички, не заради само по-добрият им публичен образ на този процес. Само напомням, че допреди година и половина-две, когато станеше дума за европейски пари, това, което хората се сещаха, беше или корупция, или обязателно лошо и слабо усвояване. Необходимо е хората да знаят за какво отиват европейските пари и на първо място, за да се избегнат неадекватните очаквания. Факт е, че все още има куп неадекватни очаквания. Приемането на европейското финансиране едва ли не като вид благотворителност или като социална помощ. Аз редовно получавам писма в много лошо материално състояние. Съм моля да ми отпуснете вери каква се сума от европейските фондове, което разбира се е невъзможно. И пък ремонтирам си магазина в момента, не ми стигат парите, моля опуснете ми 10 000 евро, за да си довърша ремонта, не може да си представя какъв хубав магазин ще стане.
Да, представям се, че разбирате тези хора обаче в житейски план.
Аз проявявам разбиране към нуждите на хората, но трябва да се знае, че европейското финансиране е концентрирано към конкретни сфери. Почти няма хипотеза, ако изключим няколко програми, свързани с отпускането на стипендии за български студенти и ученици, където получател на финансирането е физическо лице. В масовия случай това са българските общини, държавни институции като Агенцията пътна инфраструктура или Националната компания железопътна инфраструктура. Да, имаме селскостопански производители, малки и средни предприятия, неправителствени организации и горе-долу това е списъкът с бенефициенти в общи линии. Но говорейки си за интензивния контакт с гражданите, има и още нещо. В България към момента има изградена една добра система за контрол. Някои твърдят, че това е от добрите системи за контрол, дори сравнена с другите европейски държави. Може би системата за контрол се отличава с една идея или една доза жестокост, малко повече, отколкото дори е необходимо. Ситуацията в България в момента е такава, в смисъл ние имаме да изчистваме стари петна, че това в момента е, хайде да кажем, необходимо или поне допустимо. Но най-силната система за контрол, която може да бъде изградена, тя е по-ефективна и от системата ИСУН, която покрива всяко движение във всеки проект, всяко плащане, всеки договор, всяка проверка, всяка нередност, дори по-ефективна от действията на специализираните институции. Това е контролът на гражданите. Когато хората в дадена община знаят кой за какво е получил финансиране, когато знаят за какво е похарчил парите и най-вече какво е постигнато, по-силна система за контрол, тази не може да се мечтаем. За тази цел ние така разходваме много усилия, колкото може повече хора да знаят какво се случва. Кампанията, която стартира тази седмица, създаваме заедно, всичко, което се случва в европейските програми, да бъде по-ясно, по-разбираемо, е само една от мерките. Съвсем скоро системата ИСУН, за която споменах, известна още като електронното Ченге, това е централизирана софтуерна система, която следи практически всичко, което се случва в който и да било проект. Тя е много ценна като основен инструмент ние да следим всички процеси в страната. Разбира се, тя се ползва и от службите, ползва се от Европейската комисия, доколкото, както казах, всяко плащане, всяка стотинка или всеки евроцент, разходен по европейските програми, е отразен вътре в тази система. Но голямата идея е част от тази система, която, да кажем, няма характер на класифицирана информация или не уврежда по някакъв начин търговската тайна или пък не представлява лична информация, да бъде достъпна за гражданите. И то през интернет. Представете си колко по-различно би било, ако всеки гражданин, на която и да била българска община, може да влезе свободно в интернет и да провери какви проекти се реализират в неговата община. Колко организации, самата община, за колко проекта е получило финансиране, обърнете внимание кои са подизпълнителите на всички дейности, включая строителните дейности, има ли регистрирани нередности, колко пари са платени. Я си представете, че някой е изготвил, извършил един проект, получил е финансиране, по документи има извършени куп неща, а хората на място не знаят, че са извършени такива неща или всички дейности, които са отчетени. Уникални възможности и за прозрачност, и за граждански контрол дава тази система.
Нека за момент да ви прекъсна и да нагледим част от на старта на информационната кампания за популяризиране на оперативните програми в България, която наистина стартира тази седмица. А после ще ви попитам именно и за правилата. Вие на 13 септември стартирахте тази мащабна кампания, която споменахте, и тя е именно за осигуряване на прозрачност при управлението на фондовете и за възможността хората да бъдат повече, по-добре информирани, за да могат, както вашето послание гласи, създаваме заедно, всеки българин и гражданин да има възможност да подобри своето бъдеще чрез средствата от Европейския съюз, но само, цитирам ви, ако бъде информиран и инициатива. Нека да чуем вашия клип заедно.
Всеки път, който изграждаме, с всяко знание, което получаваме, с всяка идея, с всеки нов проект, животът на всички нас се променя. Европейските фондове в България създаваме заедно. Кампанията се финансира по оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Ето това е първия клип, който звучи в радио ефира. Отделно върви в момента и телевизионен клип, който, надявам се, ви пожелавам да има успех, наистина хората да се окуражат, да мислят за себе си, както подчертах и в обявяването на нашата тема хем, да бъдат честни, хем да бъдат компетентни, хем да са инициативни, за да могат да живеят по-добре. Но вие споменахте и преди малко за това, че хората срещат чисто бюрократични трудности. И аз искам да разширя още малко въпроса си. Вие сформирахте вече работна група с представители от всички заинтересовани страни, които да анализират пречките пред процедурите, защото се оказа в рамките на вашия до тук мандат, че 70% общо от кандидатите не достигат до фаза на оценка дори на финансовите предложения, защото отпадат на административния етап, като несъответстващи. Имаме даже и парадокси, че в тези поръчки участват и европейски компании. Така ли е?
Преди да стигнем до бюрократичните трудности, искам само да отбележа, че кампанията Създаваме заедно далеч не е единственият инструмент, на който разчитаме. Още през следващата година ще започне изграждането на 28 информационни центъра в всички области в страната. Те ще бъдат в общините, които са център на областния град, с двама или максимум трима експерти, които ще работят в тях. Те ще бъдат назначени от кметовете на съответната община, но ще бъдат на методически контрол и подчинение на Централното координационно звено. време...
И информацията ще бъде предоставена безплатно. Нека да подчертаем това.
По-категорично безплатно ще бъде предоставена информацията и е време да дадем това, от което българските граждани имат нужда. Разбира се, аз нямам проблем нито от компетенции, имам проблем от гледна точка на време да изяснявам на всеки български гражданин какви са конкретните възможности той да получи финансиране. След реализацията на тези информационни центрове, всеки, който има идея, може да отиде, да провери безплатно, да получи информация, тя може ли да бъде финансирана или не може, ако може да бъде финансирана, къде, кога точно, в какви размери, какви документи са необходими, съвършено безплатно. Аз лично се срамувам, че България предприема тази стъпка едва сега. В общи линии 3 години след началото на програмния период.
Ами господин Дончев, аз пък се срамувам, извинявайте, че ви прекъсвам, за коментарите, които се появиха по повод въвеждането на нова административна длъжност, сътрудник по управление на европейските проекти и програми. Появиха се коментари, кой ще плаща това и защо е нужно това. Нека да изясним, че тази длъжност ще бъде финансирана отново от програми от Европейския съюз, нали така?
И в крайна сметка ние не може от една страна всички да сме съгласни, че административният капацитет е нисък
и екипа ви е малък.
И в същото време, когато е необходимо и се предприемат реални стъпки за засилване на административния капацитет, да казваме какво ще правят тия хора. Mm-hmm. Тези хора, между другото, уточнявам, че в цялата държавна администрация, в цялата държавна машина, ние говорим за 160 човек, чието заплати се покриват на 100% до последната стотинка от самите европейски фондове. Тези хора в екипи от между 10 и 25 до 30 души в съответното министерство или агенция ще поемат конкретни отговорности, свързани с управлението на голям конкретен проект. Тези хора ще бъдат освобождавани в момента, когато големия проект, за който са имали отговорност, двугодишен, примерно, или година и половина, зависимо с конкретния случай, приключи. Напълно нормална мярка. Аз се радвам, че преодоляхме всички бюрократични спънки и успяхме да вземем подобно решение, което е безспорно в полза на всички. Да се върнем към този въпрос, който зарости преди маничко, свързан с бюрократичните спънки и бюрократичния товар като цяло. През последните 6 месеца особен акцент в усилията ни беше именно подобряване на нормативната среда, на нормативната база, която регулира целият процес. Ако мога да използвам фигуративно, да кажем, спортна или транспортна терминология, да се представим, че целият процес представлява влакова композиция или превозно средство, което се движи по пътя. Нашата задача е да направим трасето колкото може по-гладко и с по-малко завой. Когато трасето е по-гладко, когато има по-малко завой, това означава и по-висока скорост, означава и по-малко друсане, вероятно означава и по-голяма безопасност. Това е нашата задача. До голяма степен това, което е направено през последните 6 месеца, е много, много важна крачка в тази посока. Сега всички процедури и изисквания са, ако мога да се изразя така, много по-човешки. Всички управляващи органи имат конкретно регламентирани ангажименти да предоставят колкото е възможно повече информация, колкото е възможно по-рано. Има конкретни ангажименти, свързани с срокове, в които се извършва плащанията, за да се избегне ситуацията, която има до момента, някой бенефициент да си чака финансирането. 7-8 месеца имаме такива драстични случаи. В масовия случай, от тук нататък разчитаме това да бъде срок не по-дълъг от 2 месеца и половина. Затова стои нова система за управление на финансовите потоци, специално между Министерство на финансите и управляващи органи, което позволява много по-гъвкаво и бързо да се реагира. Разбира се, за да бъде процес такъв какъвто искаме, са необходими още много усилия. Както на ниво актове на Министерски съвет, постановления, така и на ниво закони. Първата конкретна приоритетна задача е законът за обществените поръчки. Обръщаме внимание, че в крайна сметка през процедурите по реда на закона за обществените поръчки минава около 2/3 от европейското финансиране. Това са всички големи търгове за всички инфраструктурни обекти, без значение дали се организират от общината, която е получила финансиране, или от някоя държавна структура. Факт е, всички са категорични и единодушни по отношение на това, че закона, който имаме в момента, не е особено ефективен. От една страна възложителите, от другата страна оферентите, фирмите, които кандидатстват, дори и контролните органи често изразяват съгласие с това, че процедурите са далеч от това, което искаме. За да имаме един добре работещ закон, е необходимо да имаме най-добрия възможен баланс от една страна да са гарантирани всички принципи на публичните доставки, а най, да кажем, най-добро качество на най-добра цена, прозрачност, свободна конкуренция, и от друга страна законът да бъде лесен, прост, непротиворечив за прилагане. Очевидно, сега съществуващи текстове, които са ли законът е приет преди доста време, но в него са правени много промени, не дават гаранции за това. Не мислим да се извършва поредното кърпане, приемането на изцяло нов текст, формиране на работна група с представители на всички институции, които имат конкретен поливи опит с прилагането на закона, в това число не само министерства, а и българските общини, представители на всички контролни институции, Държавна финансова инспекция, разбира се, Сметна палата, за да съберем целия негативен, защо не е позитивен опит, който имаме до момента, за да може да устраним слабостите и да направим много по-ефективно използваем текст.
Господин Дончев, да, говорете.
Друг приоритет в посока ускоряване на процесите и процедурите е идеята за така наречената бърза писта. Изследванията ни показват, че една голяма част от времето при реализацията на един проект се консумира не толкова от процедури, свързани с получаване, отпускане на финансирането, отчитането, а процедури, свързани с определени разрешителни режими, най-често свързани с инвестиционните проекти и такива проекти, които се изгражда нова инфраструктура. Разрешение за строеж, определени разрешения, свързани с околната среда и така нататък. Най-простият вариант, който ще бъде реализиран, е една промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Там има конкретни текстове, където инвеститорите клас А, има такава категория инвеститори, имат право на съвсемно административно обслужване от страна на българските държавни институции, в това число и на местните власти. Ако да кажем нормалният срок е месец и половина или два, инвеститора клас А има право да събере свой срок с 50%, което води до икономия на време. Ако ние дадем правата на всички бенефициенти с европейско финансиране, които управляват проекти, да кажем, по-големи от 2 милиона лева, ако ние им дадем правата на инвеститори клас А, това означава, че ние ще можем да осигурим един много по-сериозен темп на реализация на проекти, да пестим време, да разходваме в полза на гражданите парите много по-бързо и в крайна сметка много по-добри шансове реализацията на проекта да се вмести в крайните срокове, които е предвидено.
Господин Дончев, вие като министър по управлението на средствата от европейските фондове и като ГЕРБ демонстрирате ясна политическа воля първо да се ускори процедурата при усвояването на евросредствата и това да е приоритет. И второ, това да стане, както подчертахте нееднократно, при обстоятелства на законност, но без излишно бюрократизиране, и вие набелязахте целите, по които работите в близък срок. Кажете обаче, кои според вас са тесните места, за кои оперативни програми изпитвате притеснение, че може би няма да бъдат съвсем добре усвоени средствата? И не на последно място, независимо от това, че програмата ИСПА има и удължени срокове и отсрочки, но много от средствата по ИСПА може би ще изгорят, да го кажа най-образно, и това ще бъдат по сериозни програми и важни за България проекти.
Първо, за програмата ИСПА, това е програма, която се реализира от години в България. Тя по същество, да кажем, пред присъединителен инструмент. Ние се намираме в финалната и фаза. Факт е, че има много ИСПА договори, които са изключително сложни и проблематични. Това е факт, аз по никакъв начин не бих го отрекал. Наред с това, в момента в никакъв случай не бих споделил мрачни прогнози от типа ще загубим средства по ИСПА. Каквото е необходимо, българското правителство през последната една година е направило. Имам предвид, ние имаме възможността да удължим няколко на брой, да кажем,
до 2011 година, нали?
До 2011 година договора, което ни дава шанс те да бъдат завършени, отчетени в срок. Аз лично водих преговори с Европейската комисия в средата на тази година за възможността за удължаването на Още 4 ИСПА договора отново до 2011 година, които не са част от масовия случай, който може да бъде удължен. Те са по-специфични. Става дума за проекти за воден цикъл на 4 български града. И да не забравяме, че съществува възможност Дунав мост да бъде удължен до края на 2020 година, което безспорно е глътка въздух. От най-вече от гледна точка на това, че ако трябва да сравняваме като приоритет за мен на първо място, е най-важно ние да имаме изграденото съоръжение, защото България има нужда от него специално.
Още повече, че за момента вие отчитате, че на 55% е изпълнено финансово и фактически.
Точно така, цифрата от подобен порядък, но благодарение на този времеви ресурс, който имаме, до края на 2011 за част от проектите, до края на 2012 за Дунав мост, аз съм убеден, че на финала ние ще имаме много по-добра цифра. Колкото до сравнение между различните оперативни програми, бързам да уточня, че това е като сравняване между спортисти, които упражняват различни видове спорт. Не е коректно и не е съвсем редно да се сравнява лекоатлета с тежкоатлет, дисковъргача с бегача на дълги или на къси разстояния. Всички оперативни програми имат различни бенефициенти. В някои случаи това са малки фирми или организации, в други случаи са големи държавни организации, примерно, които имат отговорности за поддръжка на цялата ЖП инфраструктура на страната. Така едно сравнение по отношение на основните индикатори, договаряне или разплащане между самите оперативни програми не е съвсем коректно. Наред с това не може да не отбележим, че оперативната програма Регионално развитие демонстрира ни отлични резултати. Тя демонстрира отлични резултати и като темп на договаряне, и като на разплащане, и като резултати. Оперативната програма Околна среда, въпреки всички предизвикателства и всички препятствия, най-вече свързани с приемането и прилагането на новия подход, концентрацията на инвестициите в големите градове, с оглед бързо изпълнение на всички ангажименти, които има страната ни по отношение на отпадъчни води, по отношение на третиране на отпадъците. Там екипът също заслужава една добра оценка. С добри темпове се движи оперативната програма Човешки ресурси, въпреки всички предизвикателства, които среща. Проблем остава оперативната програма Транспорт. И ако коментираме основните индикатори в тази програма, не толкова са повод за притеснение, скоростта, с която се случват нещата, огромната разлика, огромното напрежение между факта, че ние имаме разполагаем един огромен ресурс, ние говорим за 4 милиарда лева, и наред с това в същото време ние имаме огромни нужди, свързани с ремонт на пътища, с рехабилитация на ЖП инфраструктурата. Това огромно напрежение, от една страна да имаш пари, от друга страна да не можеш веднага да ги разходиш, е проблем. Да, факт е, че един такъв огромен инфраструктурен проект по никакъв начин не може да бъде стартиран за 3-4 месеца или за една година. Необходими са 2-3 години усилия преди да стигнем до първата копка. Всички знаят, че в миналото по малка част от тези проекти са извършвани сериозни подготвителни действия. Разбира се, това обяснение не върши работа на българските граждани. Не. Те не искат обяснение, те искат резултати.
Да, така.
Те искат резултати.
Нека да кажем и нещо. Да ви завършете.
В момента се изгражда автомагистрала Тракия. В началото на следващата година стартират последващи действия по отношение на Струма и по отношение на Марица. Всичко това е добро, заедно с всички останали инвестиции и в ЖП инфраструктура, и в първи клас шосета. Но това, което трябва да бъде осигурено, освен доброто качество, освен пълния контрол, е едно добро темпо. От това имаме нужда.
Така, и нека да кажем нещо оптимистично. В началото на месеца вие подписахте споразумение по българо-швейцарска програма за сътрудничество на стойност 106 милиона и половина лева. Това е един много важен факт, нека да го кажа на нашите слушатели, защото то беше постигнато след като в Швейцария беше проведен референдум, който с 50%, поправете ме ако бъркам, 53% мисля, че бяха изразили съгласие швейцарските граждани да се подпише такова споразумение с България. Това е един много важен знак, политически знак, не само за вашата дейност, извинете, но и по отношение на признанието и мястото и ролята на България в Европейския съюз. За какво са предназначени тези пари и как вие го разкодирате?
Швейцарската помощ в размерите, които споменахте, цифрите са коректни. Разбира се, сравнително малка на фона на милиардите в
оперативни програми. Започва с по-малко.
Но тя е изключително важен знак за подкрепа на страната ни. Ако трябва да бъда съвършено честен, аз съм много така благодарен и впечатлен от цялата процедура, през която се е минало България да има достъп до това финансиране. Не само решение на държавните органи, но референдум, на който всички данъкоплатци са казали да, ние приемаме за необходимо и смислено на България да бъде предоставена такава помощ. Да, факт е, че тази помощ е резултат от споразуменията между Конфедерация Швейцария и Европейската комисия. Това е така наречения швейцарски принос към кохезионната политика на Европейската комисия. Но наред с това е факт, че самите данъкоплатци, самите граждани са казали да на един такъв вид подкрепа. Друг важен факт е, че системите за финансово управление и контрол в България са още един път разпознати, препознати като сигурни и надежни, доколкото това финансиране в крайна сметка ще се управлява и ще се контролира в общи линии от същата система за управление и контрол, която контролира изпълнението на всички програми с европейско финансиране. Това е още един вид припознаване и така добра оценка за системата, която действа в България. А иначе приоритетни области в швейцарската помощ са сигурност, действия в сферата на гражданското общество, в това число подкрепа за социално уязвими групи, социална сфера, специален акцент върху етническите малцинства.
Този горещ въпрос в момента в Европа.
Горещ въпрос в момента. Приоритетни области са възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците. Разбира се, като хоризонтален приоритет навсякъде присъства. Това е при всеки повод да се търси възможност да се насърчава сътрудничеството между български и швейцарски партньори, без значение дали говорим за университети, без значение дали говорим за българските общини. Между другото, ние имаме чудесни примери за партньорство между български и швейцарски общини и то далеч не се изчерпва само с размяна на делегации. Аз лично като кмет имам чудесен опит в сътрудничество с швейцарския град Тун, сътрудничество на високо ниво, базирано на годишна програма, с бюджет осигуряван от партньорите през последните години от някакъв външен източник на финансиране. И мога да кажа, че това сътрудничество постигаше съвсем конкретни, прагматично измерими резултати. От една страна България получаваше възможност да ползва и методическа, и техническа, и материална помощ в комуналната сфера. Става дума подкрепа за организацията, свързана с почистването на града, зимното почистване. От друга страна, България се умяваше да изнася култура. Чудесно равноправно сътрудничество. Конкретни акценти, които не бяха споменати до момента, има помощ за частния сектор, макар и в ограничени мащаби. Акцента и академичните среди, българските университети, основно в контекста на сътрудничество с швейцарските университети. Това са основните приоритетни територии в швейцарската подкрепа. Наша първостепенна задача е заедно с швейцарските ни партньори да ги насочим по най-добрия начин. Имам предвид, безмислено е те да копират и да дублират съществуващото вече финансиране по оперативните програми. По-скоро трябва да бъдат търсени тези ниши или тези прозорчета, които към момента остават нефинансирани, там където има големи нужди наред с това.
Благодаря ви за този разговор. Последен въпрос накратко, ако можете и ако имате готовност да ми отговорите. Знам, че е далечно от това, за което питам, но какви приоритети от сега виждате, че трябва да набележите, господин Дончев, в следващия програмен период?
Това е процес, който тече, макар и в начална фаза, знаете, че има сформиран съвет за развитие, който е председателстван от премиера. Част от приоритетите до края на този и за следващия програмен период са ясни и очевидни. Те ни подлежат на коментар. Ясно е, че България се нуждае от много и по възможност бързи инвестиции в пътната инфраструктура. За да пазим живота на хората, за да се пътува по-бързо и с по-малко разходи, за да бъдат българските региони, българските общини по-атрактивни за живот, за инвестиции. Но наред с пътната инфраструктура има редица сериозни проблеми, които също трябва да по отношение на тях да се вземат целенасочени мерки. И е време да стартира и политически, и експертен, и обществен дебат точно какви мерки трябва да бъдат взети. Тежката демографска структура на българското общество, факт е, че демографските проблеми, за тях се говори относително, относително рядко, това е реален и сериозен проблем. После, проблемите с етническите малцинства. Това не е само хуманитарен, това не е само социален, това е и икономически проблем. Ние не може да се държим все едно, че тези малцинства не съществуват. Това в никакъв случай не е нито прагматична, нито справедлива политика. И това по никакъв начин не е стимулирано и провокирано само от събитията в Франция от последните месеци.
Да, така е. Не бива да е кампанийно и
В крайна сметка между 6 и 8-9% от българските граждани имат, голяма част от тях са неграмотни, имат лош достъп до образование, лош достъп до здравеопазване, голяма част от тях не работят или упражняват нерегламентиран труд. Това е проблем и хуманитарен, и социален, разбира се, и икономически. И необходимо е с една по-висока доза смелост да бъдат скроени най-добрите мерки за решаването му. Като категорично тук основният акцент не бива да бъдат, според мен, мерките в посока антидискриминация, по-скоро конкретни, съвсем конкретни прагматични стъпки. Борбата всички деца да са записани в училище, ние да не губим децата, те да не спират да посещават училище. Трябва да се води борба за всяко дете, за всяка година в повече прекарана в училище, за по-добър достъп до здравеопазване, но това е пределно дълга тема.
Добре, благодаря ви много за този разговор, господин Дончев. Желая ви успех в процеса, както вие сам сте го заглавили, България и Европа да създаваме заедно. Желая ви успешен ден.
Хубав ден на Радио КВ, на вас и на всичките ви слушатели.
Благодаря ви още веднъж. Това беше господин Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз по темата България и Европа да създаваме заедно. И ще се научим ли хем да сме честни, хем да сме компетентни, хем да сме инициативни, хем да живеем по-добре.